the house, see how far the point is. But she's more than proud to be going to us besides herself and the ABCO of Israel. Tanto je kulta, propaganda, on latviješu, on je vješala svetkost, svidimas, svetvitas, procesiju, veda i spanošnas, kulta i patinas. Notiek tas optā kristianizācija no iekšpuses. Pamazām tiek tautas, tiek dzīvotāji, draudz locekļi, ievadīti kulta īpatībās, arī padaļai kulta lietušanai. Prasot padošanās baznīcas autoritāti un dvīseļu vadībai, un apkarējot pagāniskos kultus un parašas, katoļu baznīca prata izmantot savā labā dažādas cenās pagāniskās parašas. Dažā labā seču svētvietā vai kapsētā uz cēla baznīcu vai kapelu vai vienkārši krustu. Dabas un mājas garu funkcijas pārnieku katoļu svēt. Gads kāds svēti sapļāvās ar kristīgo kalendāru. Ir jau tās aptais reliģiskais sinkretisms. Tas ir ļoti raksturīgs katoļu misijas veidam arī modernos laikos, ne tikai, piemēram, viduslaikos un jaunlaikos, kad katoļu valstu varā nāca milzīgas latības ar senā kultūras tautā Amerikā un arī citur, kad tad ļoti vienkārši šie cilvēki tika iekļauti tīri mehāniski katoļu baznīcā un pamazām iemācīti, apmācīti katoļu kultu īpatībās un viņu viņu, teiksim, pagāniskie uzskati un reliģiskās reliģiskie domgājie arī atradu savu vietu. Raksturīgi šai ziņā modernā tā attīstība, kā jūs lasiet par tā sakto atbrīvošanās teoloģiju, kuri ir iegūsi sevišķi plašu izplatību Dienvidu Amerikā. Tad šeit sastopās tāda ļoti īpata lieta, ka katoļu baznīca tur piedzīvo savu īpašo krīzi, kuļa nāk virsū viņai no diviem galveniem virzieniem. Viens ir tas, ka šīs tautas, kas ir pēc man laika, šīs pana pirmtautas tika noturētas pilnīgā ignorancē, neizglītotas, padotas tikai šādai katoļu baznīcas ietekmei caur viņas priesteriem, ka tagad viņas nākdamas un iegūdamas iespējas izglītoties. Līdz ar to viņas vadās jau iespēja iet saprast un vērtēji, un rodas arī vien zināt pretniecībā šādai māju mārķicībai, kas tiek propagētā. Un otrkārt, ļoti plaši izplatītā sociālisma un komunisma propagāta, kas šajos nemantīgajos, nabadzīgajos cilvēkos ar tiem pārsteidzoši skaidriem, noteiktajiem, radikālajiem lozumiem rod plašu izplatību, lielā mērā, tas ir, ko satricina katoļu baznīcas gadsimtiem ilgo mieru, kas tur bija valdījis, kad visas lietas noritēja sinkretiskajā katoļicismu. Šis sinkretismus, tad, kā jau teikt, sabı ispaus bir ari şey mursuz ete. Ari yas varız da sevişti. Ari işşal kristi yas bimiz aftı bir abiyas da yem itimiz praliyem. Rettikat şobiyiz tiftir şabani paratiyem. Kata veta tarpus. Jau atgrieztie šis katoļu baznīcā ietvirtinātais ļaužu pulks palika lielā mērā izolēts pret tiem, kas viņus kā iekarotāji bija pakļāvuši. Pāvesti vairāk kārt atgādina varanajiem, kas ir bīskapiem, ordeniem, saviem saviem, lai viņu legāti, ar saviem legātiem, kā jautristīgie, lai netiktu apspiesti un kalpināti, lai nenonāktu smagos apstākļos. Šie pastāvīgie atgādinājumi jautristīgo labā liekās liecina, ka sanāra maz ir darīts viņu labā. Netrūkst arī naida pret ienācējiem un viņu uzlikto nastu un viņu uzlikto spaidīju. Notiek nemieri un arī sacenšanās, kuri nolūks ir izdzīt vācus un kristiešu no saukuma. Igauni sacenšanās 1343. Gadā sevišķi bija rakstīga. Visā šai ticības mīkrīs rīta. Bija arī kādi dziļas un kristīgas pārliecības un pašaizdiedzības pilni darbinieki, kalpodami kā evaņģēlija nesēji pagāniskajā mītē. Te īpaši būtu pieminami divi priesteri, kuri vārti, kur man vārti arī vēsturiski, Heinrichs un Albrands. Heinrichs izcels un nav droši zinām. Viņš varētu, tas varētu būt dzīvis ar 1887. Gadu. Liekas, ka viņš cēlies no Lūnas apkabala. Un ienācis kā jaunības kopā ar bīskapu Albertu. Tā var neīt, ka Lūnas apkabala Vestfālē, jā. Un ienācis kā jaunības kopā ar bīskapu Albertu. Jūtums viņa skolnieks un palīgs. Nav pierādams, ka viņš būtu kāds no šeienas dišķirtīgo dēļiem, kuri bija kā ķirnieki aizvest uz Vāciju un sagatavoti tur visiem darbam. Daudzi pētnieki viņu uzskata par Livonijas kronikas autoru, kas sarakstīt ar 1237. Gadu. Un, kuras autors sevi sauc par Henrikus Tetlettis. 1208. Gadā ordinēts par imeriešu priesteri bijis bīskapa Alberta uzticības vīrs. Viņu bijis Romā 1215. Gadā Laterāna koncilā. Daudz darbojies kā misionārs arī Birkaujiem. 1219. Gadā piedalījies pirmo zemgaļu kristīšanā. Viņš tāpat kā Alabrants latviešu uzticību, kā tas parādījies stāvījums ar latviešiem un cēsu orbitrāļiem, kā latvieši un īvieši nepieņēma pat bīskapu Albertu. Bija pamatojumi starpniecību. Miris ir mā vecumā ap 1260. Gadu. Jautājums par to, vai viņš ir arī šīs kronikas autors, un jautājums, vai šī nav šo nekļu pulkā, kuri savā laikā bīskaps Alberts bija maģījis no rīmiešiem aizvētas līdzi uz Vāciju, tiek galīgi skaidri izšķirts nav, Nekā skatākam teicamā laikā, un viss ir tie citāti, ka viņš tomēr laika būtu varējis arī būt viens no šiem jāmekļiem. Tas, ka mēs nekur neatrodam nekādas tās drošas ziņas par to, kur palikuši šie apmēram 30 jaunieši. Tie rīpiešu augstmaļnē. Nekādā gadījumā, protams, tas nav pieņemams, ka viņi nekad kādā veidā gājuši bojā. Tas nekādā veidā neatmirst tam nolūkam, ar kā viņi ir sapulcināti, kur kronika stāsta, ka tad, kad biskaps Alberts viņu saņēmis, viņš ļoti priecīgs un devies uz Vāciju. Tad iedomāties, ka viņi bez šaubām tika kādā no klosteru skolā mācīti un apmācīti. Un grūti iedomāties, ka kāds no viņiem būtu varējis būt kādā citā apatā, kā arī kādā garīgā apatā. Viens Heidrichs vai Indriķis, ka viņš tā bija izrādījis tādu īpašu pieķeršanos biskapa Alberta, un izpilnībā bija biskapa Alberta kronists. Es kronika vairāk un mazāk grūtās ar biskapa Alberta atošanos. Mēs varam iedomāties, ka ir pastāvējis kāda dziļāka garīga saite ar šo biskapu. Mēs kādreiz izslēdzam no vēru dažus tādas motīvas un momentas kā garīgo momentu. Tāpēc es tagad tādu stāvokli. Šie jaunekļi, tas atcīsim, viņi kādi pasmitnieki varie būt, kas ir uzauguši šeit, ja ne. Šī dzīvē, kurā viņi bija samērā labos dzīves apstākļos, bet dzīvē, kurai nebija nekādas dziļākas garīgas rosas. Iedomājieties taču to, šo analfabetismu, iedomājieties to augstākās kultūras izpausmas veidus, kādi tā laika mūsu zemē bija. Cilvēks, kas ieradās Rietuvos neapšaubami bija sapnēts no tā, ko viņš redzīja. Kad jūs tagad aizbrauktam uz Vāciju vai Skandināliju nākat atpakaļ ar aizbraukt vēlu, ko jūs esat redzējuši, bet ko jūs varat iedomāties, ka jūs iedomāties vēlējumus. Aizbrauktam, kas nekad neko tam līdzīgi nav redzējuši. Kas tavu redzējuši negrāma, nerakstīja, kas tavu redzējuši mūra ceļu, kas tavu redzējuši kādu no tā katedrāli, kas tavu bijuši klāt tādīs dievkalpojumos, kur dziedāja skaisti dievkalpojumus, kas bija klāt pie tā, kā norisinājās ļauta dzīve, ko tas nozīmē pilsēta tajos. Varētu būt vispārdas izpaužas. Tur varētu būt tas, kas ir dažam labam noticis un notiek vēl tagad, ka viņš redz tādus apsāks, viņš jau atpakaļīgi ir mums griezties. Viņi te nav pabeigrē. Viņš ir draugs pie lāču šau un līdz piedalīties sirojumos kaut kur es kaut kur ir. Un dzīvot šī brīdī vispār. Taču iespējams, ka viņi ir tā kā sakot izšķīruši vai izšķīdināti turienes kultūras apstākļos. Un tad par priesteriem, un te arī jautājums, palīd ar jūs, bet ar rūpēču ir plākuši. Tad jau bija taktis, kad to ir priesteris un nācis no Eiropas Visu, kad mēs šeit ieniekam, viņu palikam apamības un nezinās. Viņš nevar šeit nevis sakrīt, atskaitot to, ka viņi varēja mācīt, es tur tā attiecīgo daudz vai ko, vai ievies kādu ticību. Un latviešos nav dabūjuši nekādu atskaitu. Un tevies atkal atgriežamies, te būs latvieši. Mēs nesaglabājam nevienu vārdu mūsu gan aptārs, ne ceļā, ne prozā, ne teikās, ne stāstījās. Mēs neatceramies nevienu cilvēku. Visi tie mūsu cilšu vadoji, kara vadoji, mēs visus viņus pazīstam no tās pašas vārdas un kronikas. Nenomantriešu stāstījumā, nenom mūsu orālās policijas. Varbūt, ka tur bija, ja ne visi 30, bet tur bija visai 15 vai cik šie lībieši, kas prata savu lībiešu valodu, kas prata arī vācu valodu, prata arī latīnu valodu, kur tagad darbojas kā katolītis. Mēs paši nekārtas. Vienīgais Heinrichs vai Ibrītis, kurš tāpēc, ka viņš ir kronists, tāpēc, ka viņš bija tiešais līdzstrādnieks bīskapā, viņš tā ir šī pašā kronikā līdzstrādnieks. Jā, paldies. Rūstīgs priestirs, kur var saglabāts bija alubrāts. Tur ir rauts bija sākumā Grimonda, galāk Straubi. Kopā ar Heinrichu, viņš Kristīni, Imēras Latviešus, Gaujas, Līviešus. Bija arī ietienības, kā vienmēr aicināt īrēdījusies šādos līgos. Piedalījies arī cikļu latviešu un igaunu kristīšanā. Pirmā sākumā par priestriem varēja kļūt arī vietējie tautu locekļi. Bet ne par viņiem, ne par kādreizējiem ķimniekiem, iespējami iesniegšanu, iespējami priestriem, mums nekādas drošas dzīves nav uzlabājušās. Es tā baidījuši arī asmas vietas vietu, kas miruši mocekļu nāvē. Baidījuši arī no laikas vīrus. Tika piemin divus vīrus, lībiešus Čirā, Nejā, kuri 2006. Gadā tīkina maijā un ogrēja notkušajās pārunās ar Polocku izpītojumu līmiešu pārstāvju un nostājušies bīskapa pusē un apriecinājuši savu kristīgo pārliecību. Tie virušas raustīti kabulos. Kronistus nepiebilst nav šaubu, ka par tik lielām mocībām ir līdz ar svētiem mocikļiem, ja man to ir šmūžīgā cikļi. Investīgā saprība atriepīgi apdomātas īpšķina pasnīcā Latvijas un Visko Lainanda un Darkotā. Tādī mocikļi varēja būt bijuši. Mēs jau kaut tā varam secināt, cik ļoti draudoši izturējās Lainarda beidzamajās dienās un gados un tāpat tārtaupā laikā lībieši pret ienācējiem un pret viņu līdzgaitīgiem šajieniešiem. Lai gan tas sevišķi nav nekā vairāk pieminēts, atskaitot šo gadījumus, tomēr var secināt, ka šādi gadījumi ir bijuši. Un līdz ar to tas ļauj mums secināt, ka neskatoties uz šī metodēm, kuras mēs nevaram atzīt par īsti pareizi kristīgajām metodēm kristianizēšanā, tomēr evaņģēlija vēsts, kristīgā vēsts, kaut kādā veidā ir tomēr kādus sasniegus un sasniegus un dzīvi otru. Viens tāds pirmērs, ko vēlāk pieminēsim tur citādā sakarībā, bija Rīviešu ķēniņš Raups, kuriem kristīgā stāja pārliecība ar ļoti pārliecinošu skaidrību ir apliecināta arī kronikas notikumos, kuri viņi kāda iemesli viņi kaut kādā veidā īpaši izcēl. Tā kā nav tāds vietas, ka gluži nekas, un it nemaz nekas nebūtu, tā visa tā tāds. Zobu braļu Albeni, mums bija jau iekļējums, ka Zobu braļu Albenis, kas bija piedalījies šeitas zemju iekarošanā, aizgāja pats bojā, kādā kaujā 1936. Gadā, un kad notika tā sauktā apvienošana, ordeņa apvienošana ar pāvesta bulu 1937. Gadā. Atlikušie ordeņa brāļi tika uzņemti teiktoju. Teiktoju ordeņa tapšana ir cita. Teiktoju ordeņas tapa, kā mēs arī esam jau par pirmējumā minējuši, kad boju pirsts Konrāds 4. Ceturtais memorandums tika galā ar garīgajiem brūžiem. Vazovijas pirsts, Vazovijas ir šis problēms, kurā ir tiemstāt ar visu pašu, ka viņš teiktoju ordeni uzdāvina kūrumu slova. Tas ir šo vislas krīkuma stūri un uzdāvina visu rūšu zemi, kur viņa nebija ļaukiņiem to iekarot rūšu. Teikta jūrnēnis pārnāk nokatās 1930. Gadā kūrumas slova iesāk Rosīgu Prūsijas trukmāšu. Šeit mēs nav mūsu uzdevumā Prūsijas iekarošanu kristianizēšanu pārstāstīt, bet svarīgi tas, ka 1937. Gadā šis Prūsijas ordens ir arī Livonijas zemju kungs. Un tūdēļ jau izrāda savu agresivitāti, ne tikai šeit ir, un ne tikai ar to, ka viņš izmanto tagad citas tiesības, ka viņš, sakot, ieguvumus visam citātu sadala, nekā tas bija ar Livonijas ordeni, tas ir paturēdams divas trietējas, to iekarotam zemē, bet viņš jau turīgās arī rīkojās enerģiski virzienā pret Krīviju. 1940. Gadā Karibāriens Vlesko ordenis Rīviešu Lentvēru Kalistēru pavadībā ieņa un tur savā ziņā divus patus. Tāpat ordenis biežās viņšam šeit Ingrijā. Šis novads starp varu brīvu un nevas brīvu. Bet ir būtas to reizu medija. Šī ir tā sautā Ingrija. Ingri cilts apdzīvot. Ingri ir Somu Ligauni radinieki. Tagad jūs padomies laimos ir bija visi izsūtīti, izskaisi, baltautoti. Bet viņi bija evaņģeļisti un kādu pat dzirdu, ka viņi varējuši atpastāt atjaunot savu evaņģeļisku tirsko mazlīcu, kas iespiesta starp virdzīgā Krievu, pasakot, integrāciju, tomēr pastāv. Integrācija ir piepludināta 90. Krievija, pēc pietiekties lidināšanas ceļa bilotis, tomēr Ingru mazlīca nevies kā pastāvīt. Bet Ingrijā spiedos iekšā arī ordens, tāpat kā Vlaskavā. ještě raz letí taska. Orden sakrála. Tejtoň orden sakrál 1944 gada. Ta sotia letos kalenia. Čekal je vody u splaskov z etere letos. Un orden spirit smak cierta. Jest to starter klasko. Cijers. Krijo kusy radije. Novgorod. Christ Aleksandrs. Pagod svoj uzvoraj. To są Pateus Aleksandr, on kada skrivi jak Arbalest, je to sveto kafka. A ja mu sveto zati u crku spinaš, on je sveto sveto kafka. Bet fakt pa je tas, kad vita tuje, či rodeža, palika, stabiva, on jo kuo ja mitä eksistee. Sekin sitten, niin saas pääsin kanssa, kai sitä on riippuneena Austria. Ja Kriepsen palikka, Kriepsen ei. Latviassa pitää olla sen palikka ordeita, sinä ordeita. Me sitten vaistin, parasta legaatio, kuitenkin bija suhtiiti merkaatua iekšejä sniekos ikkerotajien taas Schengen iekšien ikkerotajien salasta pasi myötisus territoriaalien sitanien striidio. Spimina mais moment mitas riippuus on kurssien kasvelmi peitsi mais peikinarius Schengen intereses, kad beidzās ar kautu mērs traģiski, ko šiem ir tika rīvīgi, ka viņiem kolokrīti. Tas vidums, tāpat ir pārējie legāti galīgā veidā, arī noregulēt ar sauktoru bīskapīju sadalījumu. Pašā laikā ceturtā Ikšķiras bīskapa, Nikolaja Dāvi, sākās jauts postas šeit pazītas organizācijā. Par pēcis bīskapa Nikolaju Rīga dabūs savu pirmo pašu bīskapu. Arī Albertu. Es jau cietu šo divus Albertus. Pirmā Alberta uzvārdu neskaidri nezinām, vai ir bija Vuks Hörtens, vai vēl un kādi citādi, bet šis pirmais Alberts ir Suerbērs. Alberts Suerbērs. Un līdz ar to Rīga kļūst par metropoli. Tas ir Rīgai ir padrots vienāks garīgais vienāk garīgā teritorija. Patiesībā Rīgai ir tagad padrota atskaitot Tāliju pēc Rēveni, kuri jau projām paliek Lundas. Lundas pakļautībā garīgajā. Tad viss šis novads un arī vēl šis novads Rīdzi vai Prūsija ir viss pasakot Rīgas garīgā. Tas viss ir pagaiņa province, kur iedīvums. Rīgas arhibīskapijā lielāko teritoriju, kur iedīvums Kurzemes bīskapija, kur iedīvums Tērmatas bīskapija, kur iedīvums Sāpsalas Rīgas bīskapija ar centru Hāpsalā. Kur iedīvums četras bīskapijas Rūžu zemē – Sāldzeme, Pavezānija, Pagūde un Polu. Šīs bīskapijas Sāldzo ਸਰਾਪ ਸਿਰੇ ਆਪੇ ਤੇ ਮਰਨੀ ਹੈ ਆਪੇ ਤੇ ਮਰਨੀ ਹੈ ਧਰਮ ਕੋਲਾ ਕਵਰ ਲਿਵੋਂ ਦੇ ਬਿਸਕਪੀ ਆਪ ਕੇ ਸਵਸ ਟੈਰੀਟੋਰੀਸ ਸ਼ੀਸ ਰੂਸੀ ਬਿਸਕਪੀ ਸਿਰ ਟੈਰੀਟੋਰੀਆਲ ਮਾਸਸ ਔਰ ਵਿਦੇ ਸਿਰ ਚਿਤਾ ਦਾ ਅਪਕਰੀ ਮਾਂ ਚਿਤਾ ਦਾ ਸਤਾਰੋਕੀ ਵਿਦੇ ਸਿਰ ਲੀਲਾ ਮੈਰਾ ਪਕਲਿਆਉਂ ਦਸ ਟੈਰੀਟੋਰ Die Gesamtbiskop-Jurisdiktion ist bei den Tablis-Biskopieren. Das ist auch ein Kapitel, das ist auch ein Bundes als Biskop. Wir waren mittlerweile in der Kanada, Leipziger Ware, und Reveris, das ist die Tablis-Biskop, die wir sonst Territories. Dieter Schirrkotikum hier, tie, ktorí od toho patli od toho zem, sa to vyšiel. O tie, ktorí od šan, kúve, vár, čo vás to nekam zime, až zem z toho mieri páška. Viete, ja to tie stavtes, tie áne i pomír nás. Viete, ja nemier, co cieš nás. Ja, co cieš nás. 45 gada vairs nespēju neko izmainīt šī stāvoklī. Nu, vienmēr tas tomēr nenāca. Tas cita veida nebijas. Albert laikārtas izīmējās. Sakas ordeņu un viska. Vēlākā vairs viska. Starpa, varas un iekarot. Kas ilga, kas nepārtraukti visus trīs katoļu laikmeta gadu simtas cauri. Veicināju pašas ģimonijas sapu. Tas agrāko cilšu nesacītas vietā, kas radīja šo nedrošību un vienmēr arī atklātību pret uzbrucējumu ārpuses. Tagad šī nedrošība bija kļuvusi stabīla, konstanta, arī pastāvīgajā kontroversē kāda bija starp ordeni un starp biskapu, respektīvi arhibiskapu un biskapiem. Uzskatā, jūs jums atkārt šo kapīti, es ceru, ka jūs pašā laikās, ko arī varbūt iegādāt. Apskatīt, ka to ir tā labi, te ir parādīt, ka tikai mūs rimonija bez krūstīs. Te jūs arī redzīt dzeltenais ir ordenis. Viss atkārt iepaties ar nepārtrauktu teritoriju. Zaļais ir Tērmata, zilais ir Rīga, oranžais ir Salas, Čināvņa Salas visi, šeit ir Tērmata kurse, un Rīga ar savu atsimšķo statu. Tā, tas ir tāpār košanai, es to tiek, ja tas ir zināts, tā kā, nu kā to, tas ir... Jā, pēc ka mums būtu kaut kāda atlīdzīga karta. Man būtu karta, kas atvešos atvirus attiekstās no Pēterburgas, arī Dobrovu ieskaitot, un Polsku, tad arī Lietuvu, tiem ir Poliju, Rusiju, un vēl arī man dzīvēm Latviju. Tas ir mūsu apjoms, kurā arī mūsu vēstu ir līdzi, kur stāstu mūsu. Tāpēc vairāk šīs cīņās par labu iespēju iesaistījās arī citi darīgnieki, domu kapituli, lay upon him his hands. It's just like that we bellum omnium contra omnis, visu casu permissima, visu casu permissima, vistica, un iekarvem un iekvum sadalīšam un pārlodīšam sagādājot ar savu tiem laimīgajiem apvinīgiem rūpes, nepārtrauktas cīņas, zaudējums, sašlepējot neuzticību un naidu. Šajā situācijā izveidojās vietējās varas politiskā mentalitāte ar tai raksturīgo konsekventu nolobežošanos no lielās pakļautās tautu masas. Uzturot gadu sitiem cauri striktu apārtēju. Šo vārdu mēs strīkstam attiecināt un lietotai mūsu vēsturē, lai jau mēs esam domājot tikai Āfrikas apstākļiem, laika savais melnais cilvēks, bet ir uzdomās cilvēks. Ir patiesību sakot, līdz ar vietējo tālu cilvēku pakļaušanu izveidojies arī šeit Latvijā un Kaunijā. Kā mēs šeit pie virskāta pāri zemajai, nospiestai praktiski bezpiesīgai, varētu sacīt, padomībai pavisam zemnieku kārtai. Līdz tas, ka šī laikā nekāda tautu atzīmējuma netiek ietvota, ne gauga, ne latviešu, ja vien iepriekšējās manis cīņās uz tā bija, bet tagad sadalītajā zemē, kur bija cīņas par zemes turēšanu, piedietojās vēl nākošās cīņas, ka bruņinieki, kuriem bija, pasakot, tikai lieki tiesības, dotas, neturēt šīs lietas vēlāk pārvērst par īpašu tiesībām uz apvidiem, kas viņam ir piešķirti. Un ar to saistījās arī šīs zemnieku kārtas pakļautība vietējai varai, vietējai pārvaldei, vietējam kungam. Lokālās un šķiriskās intereses sašlapējās sacensība bez apvienojošās valstis kā domas padarīja šo virskārtu allaži atprātīgi pakļauties jebkurai varai no ārpuses, kura tikai garantēja tai viņas kārtas interešu un privilēģiju saglabāšanu. Tā tas bija gadu simtiem cilvēkiem. Tad bija noticis par tā sautajiem nobiežākajiem. Skatos, tie bija nobiežīgi. Mācu historiografiju tikai ratumis vienās par tiem sakarā ar nemieriem vai pāvestu tūlām, ordeniem, bīskapiem, saviem legātiem. Citāds šķiet šo tautu, kā nemaz iekūtu. Tādā, jā, sākotēji, taču pamatā bija doma par šo tautu, kas neizāvis. Tāda rupjos vispārējos licienos bija notikusi ar līgumiem, tāpat ar militārās varas palīdzību. Tās katastrofas, kas bija tagad notikušas ar zemgaļu izsiļošanu, tas viss bija novājinājušas šīs vietējās ierinātās laikumstības. Liešam dzīvotajā, Lībiešu apdzīvotajā teritorijā iedzīvotāji šī zemnieku kārta bija padota pakļauti četriem valdinīkiem, respektīvi četriem zemes kungiem. Dit my sins ons weer in die sas biskops. Arie, Nathais, Sussex Nathais, Apples Nathais, weer daar. Weer, ons wil sê, ek sê, ek sê, ek sê, ek sê, Kampakljans, Santoma Biskipan, Bela, Neakari, ek sê, ek Dat somera Rielas Igaunijas tērnums biskupijā bija iesaistīti arī daži latviešu novadi un pēc tam bija mazs neliels novads, kas bija, kurā atļautība bija Kurzemes. Tas bija dibinātas. Šim draudzēm bija arī tā saktie patroni, kuri bija atbildīgi un rūpējās par uzturēšanu. Te varēja būt dažāda veida garīgās personības, augsa kamelāti, ordeņzinies arī pats ordeņs, Lai reformācijas laika nav droši pienādams. Draudžu skaits un izvietojums līdz ar baznīcām laikā par 12. 17. Gadsimtu visumā bija palicis nemainīgs. Rīgas arhibiskupijā bija 40, vai 48, Kurzemes biskupijā 30, traumas, ieskaitot arī ordeņzemes, jo tās padodas biskapu garīgai jurisdikcijai. Biskapu ordeņi bija valdinieks par šo teritoriju, bet traumas, kas atradās ordeņa teritorijā, arī bija pakļautas attiecīgajiem biskapiem garīgiem. Tas bija veltīgas vienmēr kādam svēt. Rīgas domas jaunumai arīai, īpaši viņas deputāšanai, kā visas zemes patronisei. Tāpēc ieviesies šis nosaukums Māras baznīca. Un būtu par jaunās Marijas baznīcu, vai arī vienkārši tikai par to baznīcu, bet nekādā ziņā ne par Māras baznīcu. Māra ir viena sinkrētiska dievība, kas ir izveidojusies no kādas no latviešu sieviešu dievībā, sieviešu patronesēm, sieviešu aizstāvē, un kuras vārdā ir iepirkināts arī jaunās Marijas vārds, īpat tā latviskā veidā. Šis sikritisms ir tagad veizmojos ar pēdībos, un visu kā skaidri parādīts, ka nekādas dievietas Māras nav bijis, var sākot negi, ka šeit ir tā ļoti raksturīga reliģiskā saplūkšana, kad pagāniskais moments ar kvazikristīgo Sajumā. Iemesla, pasakot vienu dievnamu, kas ir kristīgs dievnams, pārdevē kaut kādā tādā apšaubams pus kristīgas, pus pagādiskas personības vārdā. Kaut tāds jūkšmojuma vai jūkšķīgas moments, kas ir tos mūsu reliģiskos, kvazi reliģiskos elementus izbīdīt kaut kādā vidā tādā piekšplādā, kā būtiskus un svarīgus, un arī Hala yapmamış. Ben koymuş. Fakat şey fazlice, bu fazlice ayı iftaus los hafus. Dapat şi svarts, mariyu svarts, bir ayı alıksnes. Vurt bir ukamiyyus fasolats, umurus, tita fazlice. Svetay annay, velkito kruvare, engem, ausmak, pinci, propiger, tribuna, lingvasi, sultasi, tannikkala, rumiene, sivuun, saavut.